Frú forseti, ég tek undir það með háttvirtum þingmanni að menn sitja hér víða, bæði við sófa og hornum og öðrum stað og eru að tala heilmikið. Ég veit nú reyndar ekki hvað þeir eru að tala, en stundum heyri ég svona orðaslitur, tonn og 1500, 300 og svo framvegis. Ég veit ekki hvað þeir eru að gera, en ég hugsa að getur rétt þessi ágiskun háttvirts þingmanns. En hann sagði hér áðan að menn væri að makka ýmsa hagsmuni, vonandi hagsmuni þjóðarinnar. Og ég vil spyrja háttvirtan þingmann, getur hann útskýrt fyrir mig hvaða hagsmuni þjóðarinnar menn þurfa að makka með? Eða er hagsmuni þjóðarinnar, tala menn ekki um það bara hinn í ræðustólum? Geta menn einhvern tíu að makkað með einhverja hagsmuni sem tengist hagsmuni þjóðarinnar? Eru menn ekki alltaf að makka með einhverja sérhagsmuni sem eru öndverðir við hagsmuni þjóðarinnar? Því að þegar þú hleypir einhverjum einum framfyrir í röðina, þá er einhver annað sem líður. Það er að segja heildin sem líður. Þannig að ég hjó eftir þessu orðalegi og var daldið kvumsa við og ósáttur vegna þess að ég hef alltaf talið að sérhverjir sérhagsmunir, að þeir skaða heildarhagsmunina.
Þá svarar